būs vokāliste Luba Klaus. Viņa dziedās ebreju dziesmas jidiša valodā un būs klarnetists Giuseppe Skierata arī no Vācijas. Un sadarbībā ar Rēzeknes klezmeriem tiks sniegts kopkoncerts. Pirmā daļa tiks akcentēta uz vokālo mūziku un otra daļa uz instrumentālo. Ebreju tradicionālā mūzika ļoti sasaucās ar vispār ar šo mūsu kultūru vidi. Aizpagājušā gadsimta sākumā Rēzeknē dzīvoja no 60 līdz 80% ebreju. Tika spēlēt šī mūzika kāzās, bērēs, dažādos godos. Mūzika būs gan tāda domīga, pārdzīvojuma pilna. Varbūt tieši tajā vokālajā izpildījumā tiks nodoti tādi kā dzīves stāsti, varbūt kāda sāpe. Un atkal instrumentālajā, tradicionālajā mūzikā, kas agrāk ir bijusi un tagad danču, tāda lustīgā mūzika, un tad mēs spēlēsim uz kontrastiem.